რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლონდონში სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი ხანძრის შედეგად. კრიტიკულ მდგომარეობაშია 20 ადამიანი. ვაშინგტონთან შეიარაღებულმა პირმა დაჭრა სულ ცოტა 4 ადამიანი, მათ შორის კონგრესმენი. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მოსკოვში ათასობით სახლის დანგრევას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ლონდონის პოლიციის ინფორმაციით, სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ძლიერი ხანძრის შედეგად. ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის რიცხვი გაიზრდება. მეხანძრეები ჯერ კიდევ განაგრძობენ მუშაობას დასავლეთ ლონდონში მდებარე შენობაში. ცნობა, რომ გრენფელის კოშკა წოდებულ შენობაში ხანძარია წუხელ გავრცელდა. როგორც იუწყებიან, საავადმყოფოებში მოათავსეს 70-ზე მეტი ადამიანი, მათგან 20 კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ხანძრის მიზეზი ჯერ არ დაუდგენია. გენიათ. შეერთებულ შტატებში შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა რესპუბლიკელ პოლიტიკოსებს, როცა ისინი ბეისბოლს თამაშობდნენ ვაშინგტონის მახლობლად, ვირჯინიის შტატის ქალაქ ალექსანდრიაში მდებარე სტადიონზე. დაიჭრა სულ ცოტა 4 ადამიანი, მათ შორის კონგრესმენი სტივ სკალისი, რომელიც წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელებს შორის რანგით მესამე პირია. როგორც შეუწყებიან, სკალისის მდგომარეობა სტაბილურია, ის თეძოშია დაჭრილი. დაიჭრა კიდევ სულ ცოტა 3 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ალექსანდრიის პოლიციამ ტვიტერში დაწერა, რომ ეჭვმიტანილი დაკავებულია. როგორც თვითმხილველმა კონგრესმენმა მოუბრუქსმა უთხრა ტელეკომპანია CNN-ს, თავდამსხმელი თეთრკანიანი მამაკაცი იყო და როგორც ჩანს მარტო მოქმედებდა. შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი კონგრესმენებს მოუწოდებს, ნუ შეუსხუდავენ თეთრ სახლს, საშუალებას მოლაპარაკება აწარმოოს რუსეთთან. ტილერსონმა ეს განცხადება გააკეთა წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას. მისი მოწოდების ფონია კონგრესის მზადება მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების მოქმედების გასაგრძელებლად და ახალი სანქციების დასამატებლად. სენატში მალე უნდა გაიმართოს კენჭისხრა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებზე. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ ბოლო მესამე მოსმენით დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მოსკოვში ათასობით სახლის დანგრევას და მობინადრეების განსახლებას. ამავე დროს მოსკოვის ცენტრში სათათბირო შენობასთან დააკავეს რამდენიმე დემონსტრანტი, რომელიც აპროტესტებდა მოსკოვში სახლების დანგრევის გეგმას. საპროტესტო აქციების მიუხედავად მოსალოდნელია, რომ კანონპროექტს პარლამენტის ზედა პალატაც დაამტკიცებს და მას ხელს მოაწერს პრეზიდენტი პუტინი. კანონპროექტით გათვალისწინებულია 1950-იან და 60-იან წლებში აშენებული 4500-მდე სახლის დანგრევა და მათ ნაცვლად მრავალსართულიანი შენობების აშენება. მრავალი მობინადრე და მათი მხარდამჭერი აქტივისტები პროტესტ გამოთქვამენ საკუთრების უფლების დარღვევის გამო და ფიქრობენ, რომ ახალი პროექტი ემსახურება ადგილის გათავისუფლებას გავლენიანი პირებისთვის სარფიანი სამშენებლო კონტრაქტების გასაფორმებლად. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, მუშები, რომლებიც რუსეთში არიან დასაქმებული საფეხბურთო ასპარეზობების, კონფედერაციის თასის და მსოფლიო ჩემპიონატისთვის განკუთვნილი ობიექტების მშენებლობებზე ექსპლუატაციას განიცდიან, ირღვევა მათი შრომითი უფლებები. Human Rights Watch-ი ვითარებას ასახავს დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში. კაიროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ქაბულს, სადაც ხდება კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირებს. მისი თქმით, კონფლიქტის მოსაგვარებლად ყველა დაპირისპირებული მხარე უნდა შეიკრიბოს, რადგან შეუძლებელია ამ ომის სამხედრო გზით მოგვარება. დღეს საქართველოში აღნიშნავენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს. სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიუხედავად გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯებისა, სახელმწიფო ვერ ახერხებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სათანადოდ რეალიზებას და მათთვის დამოუკიდებელი ცხოვრების თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. So close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss. This time I won't miss. Now I've got you in my sight. With a
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. You'd say no. To Russia I flew, but there a man I suddenly knew.
To burn. It's so It's murder on our love affair. But you bet your life every night while you're chasing the morning light. You're not the only spy out there. It's so deadly, my dear. The power.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
She always runs while others walk. He acts while other men just talk. So he strikes like thunderbolt. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. asking are all gone. His fight goes on and on and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder.
رادیو თავისუფლება FM 107.4. Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saat sada 30 rüzde tavazıp nakhevar saatiyen Azerbaycanul programası.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4 Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Erxan Nəsibli. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Hal-hazırda vətəndaş cəmiyyəti institutları, partiyalar adları ilə mövcuddur, hər hansı fəaliyyət yoxdur. İndi hətta bunu da çox görürlərsə, bu deməkdir ki, çox partiyalı sistem görüntüdə mövcud olsa belə, ondan imtina eləmək istəyirlər. Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Qazaxıstanda Expo 2017 sərgisinə 3 milyard dollar xərclənib. Qazaxıstanlılar deyir ki, pensiya fondundakı pullar sərgiyə xərcləndi. Uşaqların zəhərlənməsinə səbəb su olub, Səhiyyə Nazirliyinin ehtimalı. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugünkü verilişdə nədən danışacağıq? Uşaqların zəhərlənməsinə səbəb çiy su olub. Bu, Səhiyyə Nazirliyinin ehtimalıdır.
Salam, Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, uşaqları kütləvi zəhərləyən çox güman ki, sudur. Azərsu isə həkimlərin bu rəyini rədd edir. Bəs həqiqəti kim araşdırır? Vətəndaşların sağlamlığına, təhlükəsizliyinə cavabdeh olan hökumət bu cür fövqəladə vəziyyətdə görməli olduğu işin öhdəsindən gələ bilirmi? Azadlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Bakıya yağan güclü yağış yenə yolları keçilməz etdi. Ötən ilin aprel döyüşlərindən sonra Ağdamda hələ də vaqonlarda yaşayanlar var. Hökumət dağılmış evlərin bərpasına söz versə də. Qazaxıstanda təmtəraqlı sərgiyə xərclənən milyardlar. Vətəndaşlar, açılış bizim hesabımıza edilib deyirlər. Səhiyyə Nazirliyi ehtimal edir ki, Sumqayıtda uşaqlar arasında zəhərlənməyə səbəb çiy su olub. Azərsu isə təksib eləyir, bildirir ki, onların əhaliyə verdiyi suyun keyfiyyətində problem yoxdur. Media eksperti isə deyir ki, bu hal bir daha göstərir ki, hökumət fövqəladə hadisələrə çevik deyil. 4 gün öncə iyunun 9-unda xəbər yayıldı ki, Sumqayıtda uşaqlar arasında kütləvi zəhərlənmə var. 119 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxananın baş həkimi bu gün iyunun 13-ündə deyib ki, xəstələrin çoxu evə buraxılıb 32 nəfər xəstənin müalicəsi davam edir. Bu xəbərə Azərsu nə deyir? Həkimlərin tövsiyəsi nədir? İctimai bilgiləndirmə hansı səviyyədədir? Qarşıdakı dəqiqələrdə bu və digər suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Siz də Facebookda canlı linki paylaşmaqla xəbərlərin daha çox izləyicilərə çatmasına yardımcı ola bilərsiniz. Sumqayıt sakini Cəfər Cəfərli deyir ki, 2 yaşlı qızı özünü pis hiss edəndən sonra gətiriblər xəstəxanaya.
2 gün ambulator müalicə alıb evdə. Ambulator müalicə alıb, həkim nəzarəti altında. 2 gündən sonra halı pisləşəndə götürüb gətirib.
Səhiyyə Nazirliyi dünən iyunun 12-si uşaqların rotavirus infeksiyasına yoluxduğunu açıqlayıb. Bu virus tibbi jargonla ifadədə çirkli əllər xəstəliyi də adlanır. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru İmran Abdullayev deyir ki, xəstəliyin sudan keçməsi ehtimalı böyükdür. Bəs bu virus suya necə düşüb? İmran Abdullayev düşünür ki, bunu mütəxəssislər tədqiq etməlidir. Azərsu isə deyir ki, onlar da analiz keçiriblər, suyun tərkibində heç bir problem yoxdur. Əhaliyə verilən su keyfiyyətli və standartlara uyğundur.
Heç bir problem yoxdur baş verdi. Bizim suyumuz əvvəldən keyfiyyətlidir. İndi keyfiyyətlidir, camağı keyfiyyətli su veririk. Sırlar ehtimal deyirlər ki, ola bizim bir sudan da, amma bilirik ki, suyla bağlı heç bir problem yoxdur. Hər iki analizlər təmiz göstərilir suyu. Həm onların analizlər, həm bizim analizlər. Yoxlamalar aparmış, baxmışı, heç bir problem yoxdur.
119 nəfər zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilir. İki dövlət qurumu isə ictimaiyyətə fərqli-fərqli məlumatlar verir. Media eksperti Ələsgər Məmmədli deyir ki, informasiya əldə etmək haqda qanuna əsasən, əhalinin sağlamlığına təhlükəli hadisə olubsa, hökumət ən geci 48 saat ərzində hadisənin səbəblərini araşdırıb ictimaiyyətə yekun məlumat verməlidir.
İndiki halda hadisədən bir neçə gün keçməsinə baxmayaraq, Səhiyyə Nazirliyindən bir açıqlama daxil oldu ki, bu zəhərlənmələrin mənbəyi su mənşəliymiş. Eyni zamanda Azərsu bunu özünün problemi kimi göstərməmək üçün bundan imtina edir. Və beləliklə də bir ikili yanaşma yaranıb və gerçək hardadır? Vətəndaşlar bundan bağlı ciddi hələ də tərəddüd etməkdədir.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, ictimai bilgiləndirmənin, düzgün məlumatlandırmanın əhəmiyyəti həm də insanları qorumaq, önləyici tədbirlərin görülməsidir. Ölkənin baş pediatrı Nəsib Quliyev əhalini çiy sudan istifadə etməkdən çəkindirir. O, əhaliyə tövsiyə edir ki, ya təmizlənmiş su alsınlar, ya da suyu qaynatdıqdan sonra istifadə etsinlər. Bəs Bakı sakinləri nə fikirləşir? Suyun keyfiyyətindən razıdırlarmı? Siz öz fikirlərinizi aşağıda şərhlər bölümünə yaza bilərsiniz.
Tamından, dadından ümumiyyətlə razı deyiləm. Çox tamsız sudur və hiss edirsən ki, qatqı var hansısa. Hərdən bir hətta sudan xlor isi gəlir.
Qatqı bir su içim.
Binəqədi rayonunun keyfiyyəti çox pisdir, həddindən artıq.
Mən son vaxtlar yaranan problemlə əlaqədar ondan bir söz deyə bilmərəm. Hələ kim onu istifadə edir?
İçməli su kimi də mağazalardan alır suyu.
Çox bulanlığı gəlir sular. Elə bir xlorludur.
Də görsən daş gəlir, belə balaca-balaca qumlar olur. Yəni özümüz amma evdə süzür.
Səhiyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Viktor Qasımov bildirir ki, zəhərlənmə su paylayıcı şəbəkəyə patogen tərkibin düşməsi ilə bağlı ola bilər. Zəhərlənmənin Sumqayıtın Tağıyev və Ceyranbatan qəsəbələrində baş verdiyi deyilir. İndi Bakı sakinlərinə suyun keyfiyyətinə əncam qılmağı vəd verən hökumət rəsmiləri ötən ildə bütün ölkə vətəndaşlarına böyük vədlər vermişdi. Aprel döyüşlərində Ermənistan qüvvələri ilə toqquşmada dağılan evlərin tezliklə bərpası vədini. Amma indi məlum olur ki, Ağdam rayonunda döyüşlərdə evi dağılmış insanların çoxu bir ildir hələ də vaqonlarda yaşayırlar. Təmir edilmiş evlər isə indi öz-özünə dağılır. Həmkarlarımın bu ərazidən hazırladıqları reportajlara baxaq.
Keçən il aprel döyüşlərində dağıntılara məruz qalmış Mahrazlı kəndinin bəzi sakinləri deyirlər ki, evləri hələ də təmir olunmayıb. Bu vaqon mənzilin sakinləri şikayətlənirlər ki, Ağdam İcra Hakimiyyəti aprel döyüşündən sonra onları bura köçürüb.
Gördüyünüz kimi, bax, bu dəbir vaqonda səhər gün çıxandan, düz axşam gün batana qədər istiri çəkir canına, axşama kimi o istiri boşda var. Biz də qarırıq çöllərdə. Axşam da nə evə, vaqona gedə bilmirik. Bu qarqıları da düz bu səhər ki, heç olmasa gülün biraz qabağını alsın, o da deyilə xeyri də yoxdur. Eləcə də qışı da onu kimi soğuk çəkir, qızdıra bilmir.
Aprel döyüşlərindən sonra Prezident İlham Əliyev Mahrazlıya iki dəfə səfər edib. Axırıncı dekabr səfərində kəndlərə deyib ki, Ağdamda yararsız vəziyyətə düşən bütün evlər təmir olunub.
Təkcə Ağdam rayonunda 700-dən çox ev yenidən tikilti əsaslı bərpa edildi və cari təmir işləri aparılmışdır. Mən mayın 1-də burada olarkən demişdim ki, vətəndaşlar narahat olmasınlar, Azərbaycan dövləti bütün lazım işləri görəcək. Belə də oldu. 6-7 aydan sonra bütün yararsız vəziyyətdə olan evlər, binalar bərpa edildi.
Amma Mahrazlıda evinin dövlət hesabına keyfiyyətsiz təmir olunmasından gileylənən də var.
Divarın ensiz qoydular, diknə. Sonra çatışmamazlığın əvəzinə bundan yamaq vurdular. Bu formada düzəltdilər ki, görə kolu düzəltdilər. Bu doldu kol. Sonra üst hissəsi, patolog hissəsi. Patolog hissəsi evin bu hissəsi quşduğuna görə evin üstü də demək olar ki, tərpənmişdi. İndi orada da bir iş görülmədiyinə görə indinin özündə üstündən bir ölçü işliyinə baxmayaraq. Gün yağan yağış həmişə evin bu hissəsində evin içərisində tökülür. Bu vəziyyətdə də bir ildə də yaşayırıq bu evdə. Mətbəxtdə də ki, həmsinin mətbəxtdə də həmin divardır. O formada dikdən divar düzəldir. Çöl divarın dikindən vurdular, elədilər divar.
Poluş Hüseynov isə deyir ki, sıradan çıxan ev əşyalarına görə kompensasiya almayıblar.
Kömək eləməyiblər. Yazıblarsa da yalan yazıblar. Xaladelliyim vardı böyük. Deşiklənmişdi. Dəmir yana verdim elə elə götdü, yetdi. Talsar yan maşın vardı, yetdi. Hansı köməkli eləyiblər? Bəlkə yazıblar ki, eləmişik.
Biz Ağdam rayon icra hakimiyyəti qaçqın və məcburiyyət köçkünlər üzrə dövlət komitəsi ilə əlaqə saxlamaq istəsək də zəhlərimizə cavab verən olmadı. Keçən ilin aprelində Ermənistan və Azərbaycan hərbi qüvvələr arasında 4 günlük döyüş olmuşdu. Hər iki tərəf itki vermişdi.
Son illər ard-arda beynəlxalq tədbirlərə xərclənən pullara görə yerli və xarici mediada tənqid hədəfinə çevrilən Azərbaycan indi estafeti Qazaxıstana verib. Astanada təmtaraqlı Expo 2017 sərgisinin açılışından sonra bu tədbirə xərclənən milyardlar hətta qonşu ölkələrin rəhbərlərini də heyrətə salıb. Qazaxıstanın milyardlar xərclənmiş sərgisinə nəzər salaq.
Qazaxıstanın paytaxtı Astanada iyunun 10-da görünməmiş atəşfəşanlıq və şov ilə Expo 2017 sərgisi açılıb. Bu sərginin 4 illik tikintisi, korrupsiya və pensiya fondu qalmaqalları, tikinti konstruksiyasının uçulub dağılmağı, zorla bilet aldırmaqla yadda qalıb. Sosial mediada Qazaxıstan vətəndaşları yazırlar ki, pensiya fonduna yığılan pullar sərginin tikintisinə xərclənib. Açılışda Qırğızistan prezidenti Atambek Atambayev ağzından qaçırıb ki, sərgiyə 3 milyard dollar xərclənib. Halbuki Qazaxıstan rəsmiləri xərclərin 1.5 milyard dollar olduğunu deyir. Qazaxıstan mediasının yazdığına görə Atambayev açılışda hətta deyib ki, o belə layihəyə bu qədər xərcləsəydi Qırğızistanda ona od vurmuşdular. 115 ölkənin qatıldığı sərginin əsas mövzusu isə alternativ enerji mənbələridir. Ən innovasiyalı pavilyonlardan biri Özbəkistanındır. Burada günəş enerjisi ilə işləyən avtomobil nümayiş olunur. Bu maşın 2025-ci ildə satışa çıxarılmalıdır. Neft ölkəsi Azərbaycan da gələcəyin enerjisini düşünür.
Vaxt gələcək bizim hamımız enerji resurslarını bərpa olunan mənbələrə dəyişəcək. Azərbaycan qürurla bildirir ki, ölkədə enerjinin 13% bərpa olunan mənbələr hesabına.
Tacikistanda isə enerjinin 95%-ni dağ çayları verir. Buna görə alternativ enerji mənbəyi kimi taciklər külək və günəşdən istifadəni görürlər. Sərgi təşkilatçılarını isə suallar bitib qurtarmır. Sərgiyə gələnlər soruşurlar ki, niyə sərgidəki yeməkxanalarda su şəhər dükanlarından 4 dəfə bahadır. Otellərdə xidmət haqları, mənzil kirayəsi də qalxıb. Ancaq sərgiyə gələn xarici turist azdır.
Bakıya bir saata yaxın yağış yağdı. Ya yağışının ömrü qısa olar deyərlər. Ömrü qısa oldu olmaqna, amma arxasıca həmişəki kimi iz buraxdı. Küçələrə yığılan su kiminin yolunu kəsdi, kiminin malına mülkünə zərər vurdu. Reportaja baxaq.
İyunun 13-də paytaxt Bakıya təxminən 1 saata yaxın yağan güclü yağış yenə yolları keçilməz etdi. Xüsusilə də yağışın qənim kəsildiyi Yasamal rayonunda. Sakinlərin dediklərinə görə illərdir ki, hər dəfə yağış biraz artıq olanda yolu Yasamaldan düşən hər kəs bəlaya düşür. Artıq yerli sakinlər də suda xarab olub qalmış maşınları kəndirlə dartıb çıxarmağa adət ediblər.
Xəstəmiz var, xəstə dalınca gəlir, sonra qalır. Suda qalmışdı, dartıb çıxartdılar, sağ olsunlar. İnsanlarını saldılar, qutusundan dartıb başqa maşından çıxartdılar. İndi də pola gelmir, usta Sımaçı şəhərinin o başından tanış adam çıxartdır, gətmir. Heç olmasa bizə olan sabah kiməsə olmaz, onu qarşısı alırsın.
Yol boyu düzülən dükanların sahibləri isə bu dəfə də hazır vəziyyətdədirlər. Su hər an dükana dola bilər və yenə mallara zərər vurar deyə.
Hamısı göz qabağındadır. Elə görürsən ki, harayızdan basır. Düz dükanların yarım metrədən su basır. Bizdə də burada elədir ki, heç bizə ziyanı yoxdur da. Burada bütün dükanlara hamısının ziyanı var. Mən də başa düşmürəm ki, indi bütün yuxarı Yasamalın yuxarısında, aşağısında hər yerin suyu bura gəlir axır. Amma bir iş görmürlər. Neçə ildir bura bu gündədir də. Ən lazım olan qurumlar bura ilə maraqlansa, bura ilə şey eləsələr daha gözəl olar. Burada neçədən maşın xarab olur, nə qədər ziyan çəkilir. Yol demək olar ki, bağlanır. Özünüz də görürsünüz ki, ikimiz vəziyyətindədir. Hal-hazırda buradan keçilməz bir vəziyyətdədir. Hamı da çöldədir ki, bir dəqiqə yağış buran bassa, biz əlimizdə bütün malları yuxarı qaldırmalıyıq. Bizə dəyən zərər də harcı 300-400 manata yaxın. Əgər qoşalar yerdə qalsa, bizim bütün mallarımız ayrılacaq.
Hər dəfə yağış yağanda oxşar mənzərə təkcə Yasamalda yox, Bakı ətrafında, xüsusən də yeni salınmış yaşayış massivlərində yaranır. Bundan öncə rəsmi qurumlar da etiraf edirdilər ki, Bakının yağış dərdini çözmək üçün mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemlərini qurmağa milyardlarla vəsait lazımdır. Artıq milyardlar olmasa da işin başlanması üçün dövlət bu məqsədlə 14.2 milyon manat vəsait ayırıb. Bu barədə ötən ay mətbuatda baş nazirin müavini Abid Şərifov məlumat verib. Yağış kanalizasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı ötən ilin noyabrında Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb.
Bakının yağışla çarpışdığı bir vaxtda qonşu İranda çalçağır yaşanıb. Futbol qələbəsini bayram edənlər küçələrə axışıblar. İran millisinin dünya çempionatına vəsiqə qazanması necə qeyd olunub, reportajdan görəcəyik.
İranlılar bazar ertəsi küçələrə axışaraq ölkənin futbol millisinin 2018-ci il dünya çempionatına vəsiqə qazanmasını qeyd ediblər. Ölkə vətəndaşlarının futbol sevincini heç iyunun 7-sində paytaxt Tehranda 17 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror hücumları da əngəlləyə bilməyib. Beləliklə, Özbəkistan millisi üzərində 2-0 hesablı qələbədən sonra İran futbol millisi də 2018-ci ildə Rusiyada keçiriləcək dünya çempionatında oynamaq imkanı qazanıb. Prezident Həsən Ruhani də özünün Twitter hesabında qələbə münasibəti ilə İran xalqı və milli komandanı təbrik edib. İnternet saytları və sosial media insanların ölkə boyu qələbəni bayram eləməsini canlı yayımlayıblar. Fars Xəbərlər Agentliyinin məlumatına görə qələbəni xaricdə yaşayan İranlılar da qeyd edib. 3 dəfə Asiya çempionu olan İran millisi 5 qat dünya çempionu Braziliyadan sonra 2018-ci il dünya çempionatına vəsiqə qazanan ikinci ölkədir.
Bugünlük bu qədər. Saytımızı azadlıq.org ünvanında izləyə bilmirsinizsə, 777-897.info ünvanından istifadə edin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın 050-436-7741-ə zəng etməklə. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda öz səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıqla davam edir. Hal-hazırda vətəndaş cəmiyyəti institutları, partiyalar adları ilə mövcuddur. Hər hansı fəaliyyət yoxdur. İndi hətta bunu da çox görürlərsə, bu deməkdir ki, çox partiyalı sistem görüntüdə mövcud olsa belə ondan imtina eləmək istəyirlər. İkincisi də vətəndaş cəmiyyəti institutları lazım deyil, qənaəti yaranır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavini, Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzovun iyunun 13-də parlamentdə səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən belə deyir. Deputatın fikrincə isə siyasi partiyaların qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyələşməsi ilə bağlı qanunlara yenidən baxılmalıdır. O, hətta qanunlarda bəzi məsələlər sərtləşdirilməlidir, deyə bildirir. Xəbəri APA İnformasiya Agentliyi yayıb. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu deyilənlərlə bağlı fikirlərini bölüşür.
Birinci qeydlərin və partiyaların maliyyələşməsi qanununa yenidən baxılmalıdır ifadəsi doğru ifadədir. Çünki doğrudan da o funksiyaların icrası üçün heç bir şərait yaratmır o qanun və ona yenidən baxıb normal vətəndaş cəmiyyətinin üsullarının işləməsi və siyasi partiyaların da vətəndaş cəmiyyətinin üsulları kimi mövcud olub fəaliyyət göstərməsi üçün o qanun yenidən Avropada Konvensiyanın 11-ci maddəsi assosiasiya azadlığı, birləşmə azadlığı çərçivəsində ələ alınmalıdır və yenidən işlənməlidir. Bu baxımdan Siyavuş Novruzovun çıxışları çox yerindədir ki, o qanun doğrudan da şey yaramır. Amma məsələnin hansı aspektdə çəkilməsi aspektindən, yəni daha da daraltması, bu artıq onsuz da ölmüş birinin təkrar öldürülməsi kimi bir şeydir. Bu sferada vətəndaş cəmiyyətinin üsulları partiyaların funksiyaları sadəcə adları ilə mövcuddur hal-hazırda. Ciddi şəkildə heç bir fəaliyyət yoxdur. Və hələ bunu çox görürlərsə, bu demək ki, ümumiyyətlə, çox partiyalı sistem görüntüdə də olsa bundan tamamen imtina etmək lazımdır. Anlayışı çıxır buradan. İkincisi isə vətəndaş cəmiyyətinin üsulu ümumiyyətlə olmaz, lazım deyil anlayışı çıxır. Bu baxımdan mən təbii ki, bunu hüquqi yanaşma və ümumiyyətlə demokratik cəmiyyət üçün cəhri bir yanaşma hesab etmirəm. Təbii ki, Siyavuş Novruzov parlamentdə dedikləri sözlərin məsuliyyətinin olmadığını bilir, ona görə hər şey deyə bilər. Amma söhbət əgər doğrudan da cəmiyyətdəki problemi çözmək və problemləri doğrudan səbəblərdən qaldırmaqdan gedirsə, bu ancaq və ancaq vətəndaş cəmiyyətinin üsulların fəaliyyətini qurmaq üçün uyğun hüquqi mühitin formalaşması və o cümlədən siyasi partiyalar üçün siyasi fəaliyyət sferasının genişlənməsi ilə mümkündür və bu yolu əgər açmadığımız müddətcə düşünə bilmərik ki, Azərbaycanda problemlər çözümünü tapacaq. Tam tərsi, bəlkə də bugün problem kimi görünməyən məsələlər də sabah problem kimi daha da qarşımıza çıxacaq. Düşünürəm ki, siyasi çıxışdır. Çünki parlamentdəki deputatlar bilirlər ki, onlar zaman-zaman bəzən hökumətə yarınmaq və daha yaxın görünmək üçün, bəzən cəmiyyətdən kimi hansısa qrupun mənafiyinə yaxın görünmək üçün marjinal çıxışlar edirlər. Bu çox marjinal bir çıxışdır və mən düşünmürəm ki, bu hansısa realist bir, reallıqdan doğan bir anlayışdır. Bu daha çox marjinal və popülist bir çıxışdır. Hökumətin hansısa mənfi addımlarını bəraətləndirmək üçün edilmiş çəkdən başqa bir şey deyil. Birincisi, Azərbaycan qanunvericiliyinə və konstitusiyaya görə insanların neçə dəfə xarici gedib gəlməsi və ümumiyyətlə ölkədən hər gündə mi, gün aşırımı və ya ayda 10 dəfə mi çıxması məhdudaşdan heç bir norma yoxdur. Bunu hansısa hüquq bozuntusu kimi təsvir etmək özü ümumiyyətlə hüquq anlayışından yoxsun olmaqdır, uzaq olmaqdır. İnsan müxtəlif qonşu ölkədir, bəzən qohumluq əlaqələri olur, bəzən müalicə ehtiyacı olur, bəzən sırf maşının alış-veriş üçün gedir. Azərbaycanda ümumiyyətlə günorta yeməyini daha ucuz olsun deyə ki, sərhədin özünə keçib qayıdanlar da var. Ona görə onu ümumiyyətlə düşünüb hansısa siyasi məqsədlərlə əlaqələndirmək özü gülüncdür. İkincisi də ki, ümumiyyətlə xaricdə kiminsə bank hesabının olması da qanun edilir bir anlayış deyil. O ölkənin qanunlarına uyğun şəkildə gedib orada hesab açırsa, bunu da anormal görmək, bunu da hüquqa zidd kimi təsvir etmək özü ümumiyyətlə hüquqdan anlayış, hüquq anlayışından hər halda uzaq olmaq deməkdir. O baxımdan bu istənilən bu dediyiniz arqumentin heç bir insanları günahlandırmaq üçün əsas verməz. Xaricdə hər bir şəxsin hesabları var. Bunu biz istənilən bu saatı hökumət üzvlərinin hər hansı birinin adını yazsaq, o xaricdə onlarca hesab çıxarda bilərik. Və offshore-larda olan hesablar da var və s. Yəni, bu baxımdan mən düşünmürəm ki, vətəndaş cəmiyyəti institutu fəalları, yaxud siyasi partiyaya, müxalif siyasi partiyaya təmsilçilərinin hansısa ölkəyə getməsi və orada hansısa bankdan əvrim onlayn ödəmək üçün $50 pul qoyub, $50 pul qoyub hesab açması hüquq pozuntusudur. Belə bir şey yoxdur. Bunu da gündəmə gətirməklə insanlar hər halda öz siyasi təfəkkürlərinin dairəsini və hüquq anlayışının dairəsini göstərmiş olur.
Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. Siyavuş Novruzov Milli Məclisdəki çıxışında AXCP sədrinin mavini Gözəl Bayramlının həbsinə toxunub, deyib ki, partiyalardan birinin sədr mavini 41 dəfə bir ölkəyə səfər eləyir, oradan pul çıxarıb gətirir, təbii ki, sağlam məqsədə xidmət eləmir. Bunu Siyavuş Novruzov deyib. Bu günlərdə Baş Prokuror Zakir Qaralov da həm QT-lər, həm də siyasi partiyalar aldığı qrantlar barədə məlumat vermirlər demişdi. O, Zakir Qaralovun sözlərinə görə, o deyir ki, biz də məcbur olduq bir sıra tədbirlər görək, bu sayda Azərbaycan qanunvericiliyi təkmilləşib, onlar hər hansı qeyri-qanuni yolla Azərbaycanda həmin pulları ala bilmirlər, ona görə də digər ölkələrdə hesablar açmaqla bunu həyata keçirirlər. Statın sonu bunu Baş Prokuror Zakir Qaralov demişdi. O bildirmişdi ki, belə halların qarşısı alınacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar, digər maraqlı yazılarla da tanış olmaq olar. Onlardan bəzilərini deyim, NATO Cənubi Qafqazda silahlanma yarışından narahatdır. NATO üzvü olan bütün ölkələr Cənubi Qafqaz regionunda silahlanma yarışından narahatdır deyə NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda xüsusi təmsilçisi James Apaturay iyunun 13-də Yerevanda bildirib. Bu haqda Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat verir. Durum xüsusən də ona görə narahatdır ki, paralel olaraq siyasi gərginlik və düşmənçilik halları artır. Bildiyiniz kimi, NATO müttəfiqi olan iki ölkə, ABŞ və Fransa, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridirlər. Biz həmsədrlərin bəyanatlarından görə bilirik ki, onlar münaqişənin dinc yolla nizamlanmasına sadiqdirlər. Ümumiyyətlə, NATO-nun siyasəti gərginliyi və toqquşmaların azaldılmasına sülh yolu ilə həllət can atmağa yönəlib, bunu Apaturay deyib. NATO nümayəndəsi 2016-cı ilin aprel müharibəsindən sonra yaranmış vəziyyətə də toxunub. O deyib ki, biz bu regiondakı durumu çox diqqətlə izləyirik, daim yeni məlumatlar əldə edirik. Düzünü desəm, hazırda həm Alyansın ayrı-ayrı üzvləri, həm də bütövlükdə NATO ilə bağlı narahatlığımız artıb. Məndən də yaxşı bilirsiniz ki, son il ərzində böyük hərbi aktivliyin şahidi olmuşuq, ölənlər və yaralılar olub, daha çox müharibəyə çağıran şüarlar səslənib. James Apaturay əlavə edib ki, NATO Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə bilavasitə cəlb edilməyib, ancaq Alyans ATƏT-in Minsk qrupunu dəstəkləyir. Mövqeyimiz ATƏT-in Minsk qrupunu dəstəkləməkdən ibarətdir. Həm hər iki dövlətin, həm də Minsk qrupunun münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması yönündə addımlarını qeyd şərtsiz dəstəkləyəcəyik. Bunu Apaturay deyib. Apaturay NATO-Ermənistan əməkdaşlığını yüksək dəyərləndirib və qeyd edib ki, NATO-Ermənistanın balanslı xarici siyasətinə sayğı ilə yanaşır. O deyib, ümumilikdə Ermənistanın balanslı xarici əlaqələrinə hörmətlə yanaşırıq. Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında Avrasiya İqtisadi Birliyindəki üzvlüyünü qətiyyən maniyə kimi görmürük. NATO üçün Ermənistan etibarlı tərəfdaş olub və qalmaqdadır. Eyni zamanda Apaturay münasibətlərin inkişafı baxımından kəskin sıçrayışlar gözləmədiyini söyləyib. O deyib ki, əməkdaşlığımız davam edir, düzün desəm kəskin irəliləyiş görmürəm və düşünmürəm ki, Ermənistanın da belə bir niyyəti var. Biz uyğun görülən bütün istiqamətlərdə sabit əməkdaşlığı və praktik işi davam etdirəcəyik, deyə NATO nümayəndəsi qeyd edib. James Apaturay onu da bildirir ki, NATO Ermənistan silahlı qüvvələrinə gender bərabərliyi, müdafiə təhsilinin yaxşılaşdırılması və korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində yardımı davam etdirəcək. O həmçinin bildirib ki, NATO üzvləri Ermənistanın Avropa Birliyi ilə yeni çərçivə sazişini alqışlayacaqlar və bu, Yerevanın qərblə münasibətlərinin inkişafına kömək eləyəcək. James Apatoroy bundan başqa vurğulayıb ki, NATO Əfqanistan və Kosovadakı sülhü qoruma əməliyyatlarında davamlı iştirakına görə Ermənistana minnətdardır. O əlavə edib ki, bu yaxınlarda Brüsseldə NATO-nun Əfqanistandakı dəstək missiyasında iştirak eləyən ölkələrin müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcək və Ermənistanın müdafiə naziri bu görüşə qatılacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bütün bunları NATO Baş Katibi Cənubi və Mərkəzi Asiyada xüsusi nümayəndəsi James Apatoroy Ermənistanda 2 günlük səfəri zamanı deyib. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuplebi. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat. Kön usment Radio Tavisuplebas.
Tavisupleba chemtvis aris tsera redaktoris gareshi. Shen tviton khar shen redaktor. Shen tser zustat ise gamodis rogorts shen datsere, aravin argistores, aravin tsenzuras aruketebs. Шен сасруца акетеба, айс ари тависуфлеба.
Лапарагопс радио тависуфлеба. Гвисминет далгэбзе FM 107.4-зе да сва сихширэбзе. Интернетчи чвени мисамартия radiotavisupleba.ge.